Διαδρομή Αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Μετά τα όσα ανέφερα σε προηγούμενες ομιλίες σχετικά με την παιδεία την εποχή τη δική μου στα χρόνια στο Πολυτεχνείο, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένες σκέψεις μου για τον αρχιτέκτονα και την αρχιτεκτονική. Στο δεύτερο βιβλίο των χρονικών «Οι παραλυπωμένων της Παλαιάς Διαθήκης» αναφέρεται η απόφαση του Σολομώντος να ιδρύσει στην Ιερουσαλήμ ναό αφιερωμένο στο Θεό. Πρώτη του ενέργεια για να αποτανθεί ήταν να αποτανθεί στον Χουράμ, τον βασιλέα της Τύρου, για να ζητήσει να του στείλει έναν άριστον αρχιτέκτονα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ακούσουμε τα προσόντα που απαιτούσε να έχει ο αρχιτέκτον την εποχή εκείνη τη μακρινή. Ήθελε ο Σολομών, άνδρα σοφών, ειδότα ποιείς εν χρυσίο και εν αργυρίο και εν χαλκό και εν σιδήρο και εν λίθις και ξύλις και υφαίνειν εν τη πορφύρα και εν τη ιακίνθο και εν τη βίσο και εν το κοκκίνο και γλύψε γλυφάς και διανοήστε πάσαν διανόησιν όσα ανδός αυτό και εφευρίσκειν πάσαν εφεύρεσιν εις ό,τι προβληθεί σε αυτόν. Από τότε έχουν περάσει 3.000 περίπου χρόνια και προβληματίζουμε αν έχουν επέλθει πράγματι καταλυτικές μεταβολές στις γνώσεις, δηλαδή στην παιδεία του αρχιτέκτονα. Η κριτική της παιδείας του αρχιτέκτονα θα πρέπει να επιτελεί τη διαμέση των έργων του. Κοίτα πάντα το αρχιτεκτονικό έργο το ίδιο, έργο κοινωνικό που εξυπηρετούσε τις ανάγκες της κοινωνίας και έργο μνημιακό που εξυπηρετούσε ανάγκες πίστεως, έργο στο πίστον θρησκευτικό. Στην αρχαιότητα, η έννοια του μνημείου ήταν διαφορετική στους ιστορικούς λαούς. Εύκολα και σήμερα μπορούμε να κατανοήσουμε την αντίληψη της ιδρύσεως μιας τριαμβικής αψίδας που αποφασίστηκε από το Δήμο για να τιμηθεί η επιστροφή ενός νικηφόρου στρατού. Στον ελληνορωμαϊκό κόσμο οφείλεται η ιδέα του θριαμβικού μνημείου ή του τροπαίου που κληρονομήθηκε σε εμάς. Μνημεία επίσης ήταν τα πολυάνδρια, η ομαδική τάφη των τέκνων των ελευθέρων πόλεων που πέθαιναν στα πεδία των μαχών για την υπεράσπιση της τιμής και της ανεξαρτησίας της πατρίδας, καθώς και η τάφη διάσημων ανδρών. Μνημεία σύμβολα ήταν στην κλασική αρχαιότητα οι ναοί της Ακροπόλης που συμβόλιζαν το πνεύμα της ίδιας της πόλεως, όπως ο ναός της Παλάδος Αθηνάς στην Ακρόπολη των Αθηνών. Δεν ήταν όμως μνημεία στην αρχαιότητα μόνο οι ναοί ή η τάφη. Σε αυτό έχουμε μια σημαντική μαρτυρία. Την κοινή αποδοχή από τον ελληνικό κόσμο των πιο αξιόλογων, όπως τα λέγαμε σήμερα, διεθνών τεχνικών έργων ή μνημείων του τότε γνωστού κόσμου. Από τα σπουδαία αυτά έργα της αρχαιότητας όλων των λαών ξεχώρισαν 7 και τα αποκαλούσαν θαύματα. Τα 7 θαύματα της αρχαιότητας, όπως έμειναν γνωστά μέχρι σήμερα, ήταν ο Κολοσσός της Ρόδου, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, οι πυραμίδες της Αιγύπτου, η κρεμαστή κήπη της Εμμυράμιδος στη Βαβυλώνα, ο τάφος του Μαυσόλου, ο ναός της Αρτέμιδας στην Έφεσο και το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία. Βλέπουμε πως τα θαύματα αυτά, δηλαδή τα θαυμάσια έργα, δεν ήσαν μόνο έργα αρχιτεκτονικής ή τέχνης, τάφη, ναοί, αγάλματα, αλλά και τεχνικά έργα, όπως είναι ο Φάρος της Αλεξάνδρειας ή η κρεμαστή κήπη στη Βαβυλώνα. Σήμερα θα μπορούσε να ήταν στη θέση τους κάποιο φράγμα ή μια τεράστια γέφυρα. Εκτός όμως από τους ναούς και τα ταφικά ή τα θριαμβικά μνημεία ή νικητήρια τρόπαια, στον ελληνικό αρχαίο κόσμο ήταν γνωστή και κάποια άλλη κατηγορία μνημείων που νομίζουμε όλοι μας πως είναι καρπός σημερινής αντιλήψεως, η αναγνώρισή της, γιατί προϋποθέτει μια πιο προχωρημένη αντίληψη της έννοιας του σεβασμού σε πρόσωπα που τίμησαν έναν τόπο, προσωπικότητες που αντανακλούν και στον περιβάλλοντά τους χώρο και ιδιαίτερα στο σπίτι που γεννήθηκαν ή έζησαν. Και όμως κάτι τέτοιο ήταν γνωστό και στην ελληνική αρχαιότητα. Δεν είμαι βέβαιος αν το εδάφιο που παραπέμπω αποτελεί το πρώτο παράδειγμα σεβασμού σε ένα ιστορικό μνημείο και μάλιστα από τον εχθρό. Και ιδιαίτερα γιατί το ιστορικό μνημείο δεν ήταν ένα σπουδαίο εργοτέχνης, αλλά το απλό, ταπεινό σπίτι ενός ποιητή. Αναφέρομαι στην εποχή των αγώνων του Αλεξάνδρου για την Ένωση των Ελλήνων, λίγο πριν θέσει σε εφαρμογή το τολμηρό του όραμα της πνευματικής διασποράς του ελληνισμού στην Ασία. Βρισκόμαστε στην εποχή όπου ο Αλέξανδρος, για να τιμωρήσει την αποστασία των Θηβαίων, διατάζει ολική καταστροφή της πόλεως και εξανδραποδισμό των πολιτών. Ο Αριανός στην Ανάβαση περιγράφει τη σφαγή που επακολούθησε μετά τη φοβερή μάχη και κατάληψη της Θήβας. Σημειώνει όμως με ιδιαίτερη έμφαση την προσωπική μέρημνα του Αλέξανδρου για τη διατήρηση της οικίας του Πινδάρου από σεβασμό προς το πρόσωπο του μεγάλου λυρικού ποιητή και την Πινδάρου δε του ποιητού οικία και τους απογόνους του Πινδάρου νέουσιν ότι διαφύλαξεν Αλέξανδρος εδί την Πινδάρου. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε ένας Έλληνας, ένας Μακεδόν, για πρώτη φορά στην ιστορία εφάρμοσε την αρχή του σεβασμού προς ένα ιστορικό κτίσμα, προς ένα πολιτιστικό σύμβολο, όπως είναι το σπίτι που γεννήθηκε ένας μεγάλος ποιητής και που ανήκε πια πνευματικά σε όλον τον ελληνισμό. Ο Αλέξανδρος πρώτος στην ιστορία εφάρμοσε μια αρχή που με τα 2.300 χρόνια διακήρυξαν τα Ηνωμένα Έθνη μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το σεβασμό δηλαδή στα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς των εθνών. Το σεβασμό και την προσοχή για να μην αλλοιωθούν οι αρχαίες μορφές, οι αρχαίοι έδειχναν όχι μόνο σε αρχιτεκτονικά κτίσματα αλλά και σε αγάλματα. Ο ίδιος ο Παυσανίας στα Λακωνικά του αναφέρει πως το ιερό της Ηλάιρας Φίβης μια ιέρια άλλαξε το πρόσωπο του ενός αγάλματος, αλλά κάποιο όνειρο την εμπόδισε να συνεχίσει το ανώσιο έργο της αλλοιώσεως της αυθεντικής μορφής του. Θα αναφερθώ όμως σε ένα άλλο παράδειγμα που ανατρέπει την πεποίθησή μας ότι η ιδέα και τεχνικό επίτευγμα μόνο των ημερών μας είναι η μεταφορά μνημείων σε άλλο σημείο μακριά από αυτό που ιδρύθηκαν. Το 15 μετά Χριστόν μεταφέρθηκε από το Δήμο Αχαρναίων στην αγορά των Αθηνών ο ναός του Άρεως, έργο του ίδιου αρχιτέκτονα που έχτισε το Θυσίον. Πολύτιμο για την κατανόηση της συλλήψεως της ιδέας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας κατά την κλασική αρχαιότητα είναι το κείμενο του Πολ Βαλερί με τον τίτλο «Fragment de Palinos». Εκεί γράφει ο Βαλερί «Από όλες τις ανθρώπινες πράξεις, η πιο ολοκληρωμένη είναι το να οικοδομεί κανείς. Μια δημιουργία απαιτεί την αγάπη, τη βαθιά προσήλωση και πειθαρχία. Στην πιο όμορφη σκέψη σου, την επινόηση νόμων που τους υπαγορεύει η ψυχή σου και πολλά άλλα πράγματα που μέσα από τον εαυτό σου τα φέρνει με θαυμαστό τρόπο στην επιφάνεια και που εσύ δεν υποψιαζόσουν πως τα κατήχες. Το έργο αυτό απορρέει από τις πιο εσωτερικές σφαίρες της ζωής σου κι όμως δεν συγχαίεται με σένα. Αν ήταν πρικισμένο με σκέψη θα διαστανόταν την ύπαρξή σου χωρίς όμως ποτέ να κατορθώσει να την προσδιορίσει ούτε και να τη συλλάβει ξεκάθαρα. Για το έργο αυτό θα ήσουν εσύ ο Θεός. Σε ένα άλλο σημείο επίσης δίνει μια θαυμάσια περιγραφή της εμπνεύσεως και του ιδανικού ενός αρχαίου Έλληνα αρχιτέκτονα που ο Βαλερί ονομάζει Ευπαλίνο. Άκουσε Φέδρο, γράφει. Ο μικρός αυτός ναός που έχτισα για τον Ερμή, λίγα βήματα πιο πέρα από εδώ, αν ήξερες τι είναι για μένα. Εκεί όπου ο περαστικός δεν βλέπει παρά μονάχα ένα κομψό ναίσκο, δεν είναι παρά το ελάχιστο που μπορεί να δει. 4 κολόνες, ένας πολύ απλός ρυθμός. Εγώ έχω βάλει την ανάμνηση μιας φωτεινής ημέρας της ζωής μου. Ω γλυκιά μεταμόρφωση. Ο ραδινός αυτός ναός κανένας δεν το ξέρει, κι όμως είναι η μαθηματική απεικόνηση μιας Κορίνθιας κόρης που ευτυχισμένα αγάπησα και αναπαράγει πιστά τις ξεχωριστές της αναλογίες. Αυτός ο ναός ζει για μένα, μου επιστρέφει ό,τι του έδωσα. Ποια κλείσματα όμως μπορούν να υπερβούν τη λογική μιας απλής οικοδομικής τεχνικής και από άμορφα υλικά κατασκευάσματα να γίνουν η μία? Μόνο ο Πολ Βαλερή κατόρθωσε να δώσει τον ορισμό στη συνέχεια του φανταστικού διαλόγου του Φέδρου με τον Ευπαλίνο. Ο Ευπαλίνος με κοίταξε με μια φιλική διάθεση πιο ξεκάθαρη και τρυφερή. «Πες μου, αφού είσαι τόσο ευαίσθητος στα πράγματα της αρχιτεκτονικής, δεν παρατήρησες στους περιβάτες σου μέσα σε αυτή την πόλη πως ανάμεσα στα κτίρια, στα φυτεμένα σε αυτήν κτίρια, μερικά στέκονται βουβά, άλλα μιλούν και άλλα πάλι τραγουδούν. Αν όμως αποκτούν ψυχή σε τέτοιο βαθμό ή βυθίζονται στη σιωπή, αυτό δεν οφείλεται ούτε στον προορισμό τους, ούτε στη γενική τους φυσιογνωμία, αλλά μονάχα στο ταλέντο του δημιουργού τους ή στην έννοια των μουσών. Τα χρόνια όμως της κλασικής αρχαιότητας πέρασαν και έδωσαν τη θέση τους στους αιώνες της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Τα γάλματα που στόλιζαν τις αγορές των ελληνικών πόλεων και των ιερών μεταφέρονταν στη Ρώμη. Εργαστήρια γλυπτικής ξεφύτρωναν σε κάθε γωνιά με βασικό σκοπό την αντιγραφή των αρχαίων κλασικών προτύπων. Το κλασικό όμως πνεύμα είχε χαθεί διαπαντός. Και η ρωμαϊκή όμως περίοδος άφησε την προσφορά της και στην αρχιτεκτονική και στην γλυπτική. Έδωσε νέο περιεχόμενο. Διαπλάτινε τα όρια. Έκανε κοινό κτήμα ό,τι ήταν παλιότερα δώρο για τους λίγους, τους εκλεκτούς. Εκλαίκευσε την τέχνη. Με τις νέες οικοδομικές δυνατότητες έκανε δυνατή την εξυπηρέτηση ευρύτατων κοινωνικών αναγκών. Πολλαπλασίασε τα δημόσια λουτρά, κατασκεύασε δρόμους, εμείωσε τον ανθρώπινο μόχθο, συντόμευσε τον χρόνο. Υποβιβάστηκε όμως η καλλιτεχνική ποιότητα. Η τέχνη απόκτησε μια ευρύτερη λαϊκή βάση, έγινε μια πραγματικότητα. Η δομή της κοινωνίας άλλαξε. Η νέα πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους μεταφέρθηκε στο Βόσπορο. Η Κωνσταντινούπολη είναι η νέα Ρώμη. Το Βυζάντιο, παρόλο και η θεοκρατική του δομή, έδειξε σεβασμό στα κατάλοιπα της παγανιστικής αρχαιότητας. Πολλά αρχαία γάλματα και αρχιτεκτονικά μέλη διασώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Πολλά άλλα μεταφέρθηκαν για να διακοσμήσουν τον υπόδρομο ή τα ανάκτορα. Ακόμα και τα επιχρυσωμένα άλογα που στολίζουν και σήμερα το στιθέο του Αγίου Μάρκου της Βενετίας μεταφέρθηκαν από την Κωνσταντινούπολη μετά την κατάληψή της από τους Φράγκους, όπου παλιά είχαν εκεί μεταφερθεί από αλλού. Όταν μιλούμε για βυζαντινή αρχιτεκτονική, ο νους μας πάντα πηγαίνει στο αριστούργημα της Ιουστινιάνιας αρχιτεκτονικής που στόλιζε την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, στην Αγιά Σοφιά και στους μεγάλους Μικρασιάτες αρχιτέκτονας που συνέλαβαν και πραγματοποίησαν το μεγάλο όραμα, τον Ισίδωρο από τη Μίλητο και τον Ανθέμιο από τη Στράλη. Τότε δεν υπήρχε κανενός είδους επαγγελματική διαφοροποίηση ή όποια εξειδίκευση ανάμεσα σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς, όπως σήμερα συμβαίνει. Και αυτό είναι αναγκαίο από τα πράγματα σήμερα. Στην αιτία όμως αυτή οφείλεται κάποτε ο διχασμός που παρατηρείται σήμερα μεταξύ του αρχιτεκτονικού σχεδίου και της υλοποίησης του. Την εποχή εκείνη, οι αρμόδιοι για την πραγματοποίηση για το χτίσιμο ενός αρχιτεκτονικού έργου, γέφυρας, φρουρίου, παλατιού ή ναού ήταν οι μηχανικοί, που είχαν και ποικίλα άλλα ονόματα. Οι μηχανικοί ονομάζονταν επίσης και αρχιτέκτονες και μαΐστορες ή πρωτομαΐστορες, επικεφαλής των οικοδόμων, όπως αναφέρεται σε μια μεταγενέστερη βέβαια εποχή ο Νικόλαος μαζί με τον Αστραπά σε επιγραφή του ναού της Παναγίας Λιέβισκας στην Πριζρένη. Γνωρίζουμε τον Ισίδωρο τον νεότερο που επομίστηκε την αναστήλωση τρούλου της Αγίας Σοφίας που έπεσε από το σεισμό του 558. Ο Ισίδρος είναι επίσης γνωστός για τις μαθηματικές του γνώσεις, αλλά και για την εφεύρεση του οργάνου που χαράσει την υπερβολή. Για την ευρύτητα των γνώσεων των μηχανικών της εποχής και τις ικανότητές τους είναι χαρακτηριστικό το κείμενο που αναφέρεται στο μηχανοποιό Αναστάσιο. Παράνδρος, επιστήμονος Αναστασίου τούνομα, μηχανικού ανδρός λογίου και υπερπολούς εμπείρου. Στους σοφούς αυτούς μηχανικούς, για τους οποίους ελάχιστα είναι γνωστά, οφείλουν πολλά και η αρχιτεκτονική και τα μαθηματικά και η γεωμετρία. Στον Ανθέμιο οφείλουμε την κατασκευή του τρούνου της Αγίας Σοφίας, αλλά και το κείμενο πραγματείας περί παραδόξων μηχανημάτων. Οι αρχιτέκτονες μηχανικοί, πρωτομαΐστορες ή μαΐστορες της Βυζαντινής περίοδου, κρίνοντας και μόνο από τα δημιουργήματά τους μπορούμε να σχηματίσουμε την πεποίθηση ότι είχαν μια βαθιά παιδεία και εξειδίκευση. Ποια ήταν ακριβώς αυτή η παιδεία και πώς μπορούσαν να αποκτήσουν την εξειδίκευση δεν είναι γνωστό. Έμεσα όμως μπορούμε να υποθέσουμε για τις σωστές βασικές τους σπουδές στα μαθηματικά και τη γεωμετρία και ιδιαίτερα σε κάθε εξάσκηση θεωρητική και πρακτική που τελικά στοχεύει στην εγρήγορση του νοός. Εκεί ακριβώς που στόχευαν να αποκτήσουν δηλαδή όλα τα όπλα, τις γνώσεις και τα μέσα για να υλοποιήσουν τις ιδέες και για να αναπτύξουν με τον καλύτερο τρόπο την πρωτοβουλία τους. Δεν έχει σωθεί ούτε ένα σχέδιο, ένας σκάριφος δηλαδή, για να γνωρίσουμε πώς σχεδίαζαν οι αρχιτέκτονες του Βυζαντίου. Δεν είναι δυνατόν βέβαια να εκτελούνταν τα θαυμάσια δημιουργήματά τους με την καταπληκτική ακρίβεια και ποιότητα χωρίς σχέδιο. Θα ήθελα μάλιστα να προσθέσω πως όχι μόνο προϋπήρχε σχέδιο αρχιτεκτονικό, κατόψεις, τομές και όψεις, αλλά φρόντιζαν να κατασκευάζουν και προπλάσματα του ναού ώστε να τα επιδεικνύουν στον κτήτορα, δηλαδή στο χορηγό. Άλλωστε, αν δεν υπήρχε πραγματικό πρόπλασμα του ναού, τότε πώς απεικονίζουν στην τοιχογραφία του ναού τους δωρητές σε πάρα πολλές περιπτώσεις να προσφέρουν στον προστάτη Άγιο το ομοίωμα της Εκκλησίας. Ίσως ο λαϊκός τρίλος που σώθηκε για το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς με βάση το πρόπλασμα που κατασκεύασαν οι μέλισσες όταν άρπαξαν το αντίδωρο που έδινε ο Πατριάρχης στο βασιλιά και του έπεσε κάτω στο δάπεδο του ναού υπονοεί την ύπαρξη προπλάσματος με κερί μελισσών. Ο Γιώργος Κοδινός παραδέχεται ότι το σχήμα του ναού άγγελος Κατόναρ υπέδειξε το βασιλείο. Ήθελαν προφανώς με όλα αυτά να δείξουν οι Βυζαντινοί πως η τελειότητα της μορφής και της κατασκευής του Μητροπολιτικού Ναού οφειλόταν αποκλειστικά σε θεία βούληση, τις οποίες όργανα υπήρξαν οι άξιοι αρχιτέκτονες. Από αγιογραφικό κείμενο μαθαίνουμε πως η Αγία Μάρθα, η μητέρα του Αγίου Σημεών του Στυλίτου, λίγο χρόνο μετά το θάνατο του Αγίου, παραδίδει σε μοναχό το σχέδιο των Σκάριφων για να χτιστεί το μαρτύριον του ιδρυτή της ομώνυμης σπουδαίας μονής στη Συρία 541-551. Την ύπαρξη σχεδίου αλλά και τη διαδικασία της αρχιτεκτονικής αποτυπώσεως αποδεικνύει η πληροφορία του Κοδινού που αναφέρεται στην Ιουστινιάνια εποχή. Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα για να χτίσει τους Αγίους Αποστόλους τους Μεγάλους κατεδέφθησε πρώτα τον παλιό ξυλότρουλο ναό ίδρυμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου που είχε καταστραφεί κατά τη στάση του Νίκα στις 15 Ιανουαρίου του 532. Το σχέδιο του νέου ναού, τα δε σκάριφα και το σχήμα που χρησιμοποίησε ήταν παρόμοια με του ναού του Αγίου Ιωάννη της Εφέσου. Την έμπνευση του αρχιτεκτονικού σχεδίου ενός ναού οι Βυζαντίνοι λάβαιναν και από προϋπάρχοντα παρεμφερή αρχιτεκτονικά μνημεία με το σύστημα της αρχιτεκτονικής αποτυπώσεως που την ονόμαζαν υποτύπωση. Είναι επίσης γνωστό ότι ο Θεόφυλλας 829-842 μετά την εκστρατεία της Συρίας έχτισε τα παλάτια του Βρίου στην ασιατική ακτή του Βοσπόρου. Το ανάκτορο αυτό του πρώτου μισού του 9ου αιώνα σε τίποτα δεν διέφερε σύμφωνα με την περιγραφή των Βυζαντινών χρονικογράφων από τα Συριακά ανάκτορα, ούτε ακόμα προς τον περιβάλλοντα χώρο. Για την επίβλεψη της οικοδομήσεως τοποθέτησε ως υπεύθυνο έναν υψηλό αξιωματούχο, τον Πατρίκιο Ιωάννη Πατρίκη, ο οποίος είχε ιδίαν αντίληψη και εμπειρία της αρχιτεκτονικής των Σαρακινών. Ο Ζωναράς μάλιστα είναι πιο κατηγορηματικός στο κείμενό του, γιατί δηλώνει πως ο Ιωάννης, επιστρέφοντας από τη Συρία, περιέγραφε με πάθος τον αυτοκράτορα την ομορφιά της αρχιτεκτονικής των Σαρακινών, ώστε τον παρέστηρε να ανιδρύσει το καινούριο ανάκτορο που προγραμμάτισε σύμφωνα με τη μορφολογία των Συριακών αντίστοιχων, που τόσο άρεσαν την εποχή αυτή ιδίως στους Βυζαντινούς, και βέβαια όχι μόνο για την αρχιτεκτονική τους. Γνωρίζουμε την κάτωψη της πεντάτρολης σταυρικής βασιλικής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην Έφεσο. Δυστυχώς δεν διασώθηκε ο σπουδαίος πεντάτρολος Ιουστινιάνιος ναός των Αγίων Αποστόλων της Κωνσταντινούπολης, ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε κατά πόσο η αποτύπωση του πρώτου αντιγράφηκε κατά γράμμα, σε κλίμακα και μορφή, ή χρησίμευσε ως πρότυπο και μεταπλάστηκε δημιουργικά, όπως γνωρίζουμε ότι και στα μεταγενέστερα χρόνια το πεντάτρολο σχήμα έδωσε λύσεις και ενέπνευσε τους Βυζαντινούς αρχιτέκτονες, μνημονεύοντας ένα μοναδικό παράδειγμα, τον Άγιο Μάρκο της Βενετίας.
Διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική Στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή «Λόγου έργα» του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.